suffisamment travaillé pour que chaque électeur qui franchit la porte d'un bureau de vote reconnaisse sans difficulté que parmi les 14 candidatures, il y a une candidature hors la loi que tous les électeurs reconnaître et certainement éliminer de leur choix. Cela fait, les électeurs sénégalais sont suffisamment mûrs, suffisamment informés, suffisamment conscients pour mettre un terme par leur bulletin de vote à l'ensemble des souffrances dont ils reconnaissent à l'évidence la principale source. Je tiens à leur dire que à la fin de ce scrutin, la prise en charge adéquate des difficultés du pays pourra commencer parce qu'une ère nouvelle va s'ouvrir pour le Sénégal. Je vous remercie. Dinañu xamné ci fukki candidat yi ak ñent ki nga xamné ki mom bokku ci lolu moy doonon ndariñu campagne électorale bi amul benn sénégalais bu umpulé ki nga xamné forcem ak bokkam ci wota bi moy jur fitna yi rew mi nekk woon yépp té amuñu sikki sakk ci la bu neexé yalla sénégalais yi xamné nañu koku té dinañu ko ci sampi sanni ba nga xamné jamm ak dal dina dellu fii ci Sénégal bu ngeene insha allah ba sénégalais yi tànn beneen jiitu réew bu
beesci
sàkk ci ne sénégalais yi am nañu information yi ñu war a am yépp xool nañu bu baax campagne électorale bi xam nañu ñi nga xam ni ñoo mën a saafara jafe-jafe réew mi muy lu jëm ci bind gu seer gi muy lu jëm ci chômage ndaw ñi muy lu jëm ci jàmm carrément muy lu jëm ci soxali mbay mi yooyu yëpp insha allah maa ngi wax waa Sénégal ne am na ay saafara ñu ngi ci Sénégal def nañu li nga xam ne moom la ñu ne insha allah waaw am nañu confiance mosuñu ñàkk confiance bu wér parce que xam nañu ne électeur sénégalais am na bépp xeetu jumtukaay bu mu mën a am pour xam liy jàmmi réew mi ñu def ko.
waaye dafa fekk ne nañu fii si Thiès am na ñoo xamante ne dañoo employé ay nerf bi pour ñu sëkkatoo dëkk bi. waaye ndax yow dina bokk si ñuy aar kaaraange ndax yow tamit amoo ay nerf bi.
déedéet man musuma am nerf bi soxlawu ma nerf bi man ay militants yu yiw laa am. yoo xam ne jàmm la ñuy doxal ak daw ak taxawaay. jàmm ji ñi mu war ñu aar ko mooy ñi nga xam ne ñii. askan wi ñoo leen di fay seen alal jox leen ay ngànnaay wax leen ñu aar sécurité réew mi muy force de sécurité yi di force de l' ordre yi di police gendarmerie ak armée ñooñu ñoo war a aar élection yi ba mu jaar ci yoon. ñi nga xam ne ñii wóor na leen ni bu jaaree ci yoon sénégalais dinañ leen simpi sànni xëy na ñoo amul intérêt ba dem di recruter ay nerf yi mais ñun loolu mënuñu ci bokk.
campagne
est-ce que
yaakaaroon ni am yenn yoo xamante ni dinañ la si naxee lan structure de campagne bi nga daan faral di defaat donc force gisuñu lool te du am yenn militants yoo xamante ni
yaakaaruma ko waa